Halo, selamat pagi.
Pagi.
Saya dari Kedai Moto, ID Segam Mak Johor. Saya nak buat pengesahan orang rujukan Encik Muhammad Ridwan bin Hamidun.
Anak saya.
Ini jadi nombor Puan Nur Hamidah ke?
Ya, saya.
Okay. Jadi ini mak kepada Encik Ridwan. Jadi alamat rumah Puan dekat IC Encik Ridwan kan, yang nombor 2 Jalan Masjid Padang Galang.
Ya.
Okey, baik. Yang Encik Hamidun ni tengah bekerja ke? Boleh saya tahu?
Taklah, dia keluar tadi sekejap.
Oh, sebab saya nak buat calling untuk pengesahan orang rujukan lah. Dia ada buat telefon tak?
Kejap. Oh, boleh telefon sekarang.
Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih.
Sama.